I'm Nikki Strong, and this is VOA 1 The Hits.
Kutoka Studio 15, hii ni VOA Express.
Haujambo msikilizaji wa VOA Express mahala popote pale unapotusikiliza. Ni siku nyingine tena tunakukaribisha katika VOA Express kutoka hapa studio namba 15 za VOA Swahili mjini Washington. Ni Agosti 13 mwaka huu wa 2024. Mimi ni Mkamiti Kibayasi.
Na mimi naitwa Sunday Shomari, nimekusha jaa tele kama pishi la mchele ndani ya studio za South America. Msikilizaji, ikiwa ni asubuhi ya 3:30 hapa Washington, lakini ni 10:30 pale Afrika ya Mashariki na 9:30 Afrika ya Kati, si ndio Mkamiti?
Haswa.
Mambo yanakuwa ni moto bini moto. Leo ikiwa ni Jumanne, mambo swafi, hakuna mvua hapa DC. Usale hewa swafi kabisa.
Shwari kabisa.
Natumaini kwa Afrika Mashariki pia mambo ni safi.
Haswa, tunatumai kwamba hali ni hivyo, na pia unaweza kufuatilia VOA Express kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com. Kumbuka ndani ya VOA Express tunakupatia burudani ya muziki, ambapo tunakuchezea wanamuziki kutoka sehemu mbali mbali za dunia. Hali kadhalika tunakusomea habari za dunia. Vile vile leo siku ya Jumanne tunakuwa na kipengele kile cha kama huna kazi. Hii leo tutamulika kijana Mugenzi John Naifa, maarufu kama Babu, anatokea kule katika nchi ya Rwanda. Ni mchekeshaji huyu, atatueleza kama una kazi, wewe kijana unatakiwa kufanya nini. Hali kadhalika kwenye kipengele kile cha barazani, swali letu Sunday linasomeka vipi kwenye barazani?
Barazani kutia yetu Mkamiti inasema una imani na usimamizi wa sekta ya michezo nchini mwako? Basi hapo tutasikia mambo, sio?
Haswa, kwa sababu kuna nambari za simu za kutosha. Msikilizaji, umetumia muda wako, shukrani sana. Tutakushirikisha kwenye kipengele hiki, na pia kwenye swali la leo tumekuuliza maoni yako kuhusiana na polisi wa Tanzania kupiga marufuku mkusanyiko wa Chadema kuadhimisha siku ya vijana duniani. Lakini kwanza tujikite hapa hapa nchini Marekani. Sasa unajua watu wanapoondoka kutoka katika nchi zao asilia, hasa zile zinazozungumza lugha Kiswahili, wanapokwenda katika nchi za ughaibuni, Kiswahili baadaye kinakuwa kinaondoka taratibu, hasa pale wanapokuja kupata familia, watoto wanaozaa ughaibuni, wanakuwa hawafahamu asili ya wazazi wao, lugha wanazotumia. Sasa basi, ni miaka 4 tangu taasisi hii isiyo ya serikali ya ufundishaji lugha ya Kiswahili, Habari Academy, ambayo ina makao yake Texas hapa nchini Marekani, ikiongozwa na mkurugenzi wake Rehema Majolo, amekuwa akifundisha watoto, vijana na baadhi ya watu wazima lugha Kiswahili na matumizi ya lugha Kiswahili. Lakini anasema pia kuna changamoto nyingi katika ufundishaji wake huu katika kipindi hicho cha miaka 4 aliyokuwa akifanya kazi hii. Na nikamuuliza ni changamoto zipi anazoziona na nini mchango wa wazazi katika matumizi ya lugha Kiswahili, na hivi ndivyo anavyotueleza.
Ya changamoto ambazo naweza nikasema zinanikumba mimi kama mimi, na napenda sana watoto wao wanasoma hizi hadithi ni kwenye vitabu, lakini pia naona kwamba hata nilitembea Tanzania nikajaribu sana kuangalia vitabu viko nani, viko mbele, yani viko advanced vitabu vya Kiswahili, hata za hadithi ndogo ndogo, na pia nyingi naona zinakuwa haziendani, haziwahusu, yani ziko katika, you know, bara jingine kabisa. Kwa hiyo nashindwa kuconnecting. Kwa hiyo inabidi niandike mimi mwenyewe hadithi zangu mwenyewe, na pia na niko kwenye mchakato wa kuendelea kuandika kitabu cha hadithi ambazo watoto watapata ile hamasa ya kusoma, yani itakuwa za hadithi zeza zinawavutia.
Hatua zipi unazichukua ili kuhakikisha vijana na wanawake wanaojifunza Kiswahili wanapata hamasa ya kusoma lugha Kiswahili?
Kama nilivyo elezea, vitabu ni ule mchakato, na kitabu ambacho nimeshakiandika na ndicho ambacho tunaendelea kutumia, lakini pia nahitaji sana vitabu vya hadithi. Mimi mwenyewe niko kwenye mchakato wa kuendelea kuandika ino vitabu vya hadithi ndogo ndogo kwa wanafunzi wetu, ili wakapata mwendelezo, yani wakiwa wako madarasani wakapata mwendelezo. Lakini pia na shughulikia pia tunakabiliana kutengeneza application ambapo wanafunzi waende wakatumie ikawasaidie zaidi ku practice Kiswahili kama wakiwa mbali na darasa.
Unatoa wito gani kwa diaspora katika kuzungumza lugha ya Kiswahili na vile vile kupata hamasa ya kujua Kiswahili kimetoka wapi, Kiswahili kinaelekea wapi kwa hivi sasa?
Yeah, kwa kweli mimi naendelea kuhamasisha. Kuna asilimia kubwa sana ya wanawake, watoto na vijana na wababa pia ambao bado hawajatambua umuhimu wa Kiswahili, kwa sababu watoto au ndio sisi kama wazazi. Kwa hiyo sisi tuna uwezo wa kuelekeza waelekee kwenye mkondo fulani, ina moja wapo ikiwa ni kujifunza Kiswahili. Kwa hiyo kuna changamoto hiyo kubwa ambapo mimi nawahamasisha sana, ina wanawake nawahamasisha sana, vijana, watoto, ni sisi wazazi inabidi tuwaelekeze kutambua umuhimu wa Kiswahili. Kwa sababu kuna diaspora mwingine anasema mimi nimefika hapa sina mpango labda wa kuondoka. Hata kama una mpango wa kuondoka, lakini pia kwanza una kwenu na watoto wanatakiwa waende kule nyumbani wakiwa Tanzania, wakiwa Kenya wanatakiwa wajifunze, inawaweza kuwasiliana na ndugu zao pale. Kwa hiyo pia ni muhimu. Hata kama utasema kama mimi sina mpango wa kuondoka Marekani labda nitakupa muda wote, lakini hapana. Kujifunza lugha, hata lugha ya asili ni kitu muhimu sana kwa watoto. Kwa sababu watu wanaitumia sana kuconnect na roots zao.
Ni Rehema Majolo, mkurugenzi wa taasisi ya Habari Academy inayofundisha lugha ya Kiswahili ambayo makao yake yapo katika jimbo la Texas hapa nchini Marekani. Tupo naye katika VOA Express.
Moja kwa moja basi, kama hivyo mkamiti, ndio wakati akapata kibao chake mwanamuziki huyu Simi. Hatari kweli kweli, kibao chake
All I Want.
Sana sana.
Cause of me, you don't look too good. What's my brain make I post your bololo? Chemistry we pass chemica. Not do me like Jide, not do Erica. If they got a lion, put it on me, keep fire well. So they won't see that.
Simi akitoweka taratibu, All I Want. Tunajiandaa kuingia katika kipengele kingine, kukupasha msikilizaji kijana habari zile zinazojiri katika eneo ulilopo.
Bila shaka mkamiti, basi kama ulivyozungumza, ni tunaangalia hivi sasa taarifa za kutoka huko Tanzania za kusikitisha za kufariki dunia kwa msanii Joseph Frank almaarufu Mandujo, ambaye ametamba sana katika muziki wa Bongo Flava, akiwa ni mmoja wa wanamuziki wa mwanzo kabisa ambaye ameacha rekodi ya nyimbo nyingi zikitamba kwa mshirikiano na Domo Kaya. Wanafahamika sana hawa watu wawili. Lakini vile vile Mandojo kitu chake wa Knock Knock ndio kilichotamba sana, ambacho pia alishirikisha Lady JD. Nakumbuka nilimuona akiwa anapiga gitaa live akiwa kwenye sehemu hivyo amekaa na Lady JD, akiwa na Jomo Kaya wakiuzungumzia huu wimbo na kuupiga live. Ni kitu ambacho kwa kweli watu wengi wanakumbuka. Sasa hii leo kinachoendelea ni kwamba jeshi la polisi nchini Tanzania linamshikilia mlinzi wa kanisa Katoliki Nzuguni huko Dodoma kwa uchunguzi uliotokana na kifo cha mwanamuziki huyu mwenye umri wa aliyefariki dunia akiwa na umri wa miaka 46. Wengi wanasikitika nchini Tanzania kumpoteza msanii ambaye anajulikana sana katika mchango wake mkubwa sana kwenye muziki wa Bongo Flava. Sasa basi kuweza kuzungumza haya tunaye msanii mwingine wa Bongo Flava wa zamani mkongwe almaarufu Soggy Doggy. Karibu sana Sauti America na pole sana na msiba huu ambao umewakuta wa Tanzania na wasanii kwa ujumla.
Nashukuru sana kwa hii nafasi. Uzuri umeshanitambulisha na hivi tunavyozungumza niko Dodoma. Tumetoka kuaga mwili wa ndugu yetu Mandojo.
Na pengine utueleze tu kwa kifupi, wewe ukiwa ni msanii mkongwe umeshafanya nyimbo nyingi mbalimbali muda mrefu na wasanii wengi, kile ambacho wewe binafsi utamkumbuka Mandojo siku zote katika kazi yake?
Cha kwanza nitamkumbuka kwenye wimbo ambao tulifanya pamoja mimi yeye pamoja na Domokaya unaitwa Story. Ni moja kati ya nyimbo ambazo kwangu mimi binafsi zilivuma sana, na nitakumbuka jinsi ambavyo alikuwa na uthubutu. Unajua kata wimbo wa Story ilikuwa nimekaa nao Coco Beach na Domokaya, nikawa nasimulia safari yangu nilipoenda nikapata ajali na nini, yeye Mandojo akaanza kupiga gitaa huko anaimba ni story ambayo Soge anatusimulia. Sasa kata nimbe ile melody na ile chorus, nikamwambia sasa kwa nini tusiende studio. Tukaenda studio kweli, tukaanza kurekodi kitikio kwanza na akapiga gitaa kwenye wimbo huu. Mandojo alikuwa ni mtu ambaye anapenda sana kuimba muda wote, na ndio maana alikuwa anatembea na gitaa muda wote. Lakini pia mimi na Jemo ndio watu wa kwanza kumuona Mandojo na Domokaya Arusha mwanzoni kabisa mwaka 2000, na tulivorudi Bongo Records kwenye studio ambayo sisi tulikuwa tunafanya kazi na P-Funk, tukaambia bwana, tumeona kuna vijana wamekuja na ladha tofauti, mmoja na rap, mwingine anaimba lakini wanaimba pia na wanapiga magitaa. Akasema kweli wana uwezo huo. Tukatoa sifa nyingi sana. P-Funk akawa yuko tayari kuwasikia, hatimaye akawaleta Da na kuweza kuanza kuwa rekodi, ndio watu wakawafahamu kupitia wimbo wa Nikupe. Tumepoteza mwanamuziki ambaye ni kioo cha Bongo Flava. Unajua tunahamasisha wasanii wetu sasa hivi wawe wana muziki kweli kweli, wawe hata kama wanaimba basi jitahidi uweze kupiga hata keyboard, basi jitahidi uweze kupiga hata kinanda, gitaa na kila kitu. So Mandojo yeye alikuwa na uwezo mkubwa sana kupiga gitaa, na wasanii wachache wenye uwezo huo eh. Kwa maana hiyo umekuwa ni msiba ambao umewagusa watu wengi, lakini pia aina ya kifo chake kilichotokea imezidi kuhuzunisha zaidi, kwa sababu Mandojo anavyoenda kuuawa, mimi binafsi namjua ni kama msanii mmoja ambaye alikuwa ni mpole mno. Mpole mno. Kwa hiyo kwangu mimi na kwa tasnia nzima imekuwa ni huzuni sana.
Bila shaka ni kushukuru sana Anselim Ngaiza almaarufu kama Soggy Doggy Hunter, ambaye mwenyewe umeimba na Mandojo. Basi nakushukuru sana, pole sana kwa msiba huu mzito, na tusikilize nyimbo yake ambayo litamba akiwa naye Lady JD wa Knock Knock na Domokaya. Asante sana.
Kama maskani kwa mikosi msikitini moja katwa kalio mambo mboa, nikipita mkosoko doa kitasogoa mate kupalia koa na chafu mbwa jipe na lijengina lijakwisha katika waibu mshipa hofa yata kwa service kama chata kwa mwako leo kesho mwai kufika kani fama diva mtelo wanenda satisa ya jimsa sita pekanga na kuyafika.
Ushirikiano wa Mandojo, Lady JD na Domokaya. Hakika ataendelea kukumbukwa Mandojo kwa umahiri aliyokuwa nao katika usanii, na pole kwa tasnia nzima ya muziki nchini Tanzania kwa kuondokewa na mwanamuziki ambaye pia alikuwa akimba nyimbo za style ya old school, hali kadhalika katika bongo flavor.
Bila shaka ni mwanamuziki unaosikia mwenye kipaji kikubwa, alikuwa tu sio anaimba lakini pia anapiga ile gitaa vizuri sana. Inasikitisha kuona kwamba ameuawa katika mazingira ambayo ni ya kusikitisha, akiwa hajafanya kosa lolote. Alikuwa ameenda tu mahala akajificha kwenye lile eneo la kanisa, mlinzi akamshambulia akidhani ni mwizi, kumbe sivyo. Lakini polisi kama ulivyosikia wamemshikilia yule
mlinzi wa kanisa
na uchunguzi.
Na tutaendelea kufuatilia na kujua nini ambacho polisi wamekieleza baada ya kuzungumza na mlinzi na kile ambacho pengine kilichochea mpaka Mandonjo kufikwa na umauti.
Bila shaka mkamiti, basi moja kwa moja tuelekee katika habari za dunia. Viongozi kadhaa wa chama kikuu cha upinzani nchini Tanzania Chadema na mamia ya wafuasi wao waliachwa huru hii leo Jumanne baada ya kukamatwa kwa sababu ya mkutano wa vijana uliopigwa marufuku kusini magharibi mwa nchi hiyo. Polisi na msemaji wa chama hicho walisema. Mashirika ya kutetea haki za binadamu yamekosoa ukamataji huo, huku shirika la Amnesty International likisema ukurasa mpya unafunguliwa kwa kuwa walikuwa sehemu ya juhudi za kuwatisha wapinzani katika maandalizi ya kuelekea uchaguzi wa serikali za mitaa baadaye mwaka huu na uchaguzi mkuu wa mwaka 2025.
Shirika la kimataifa la uhamiaji IOM ilizitaka nchi kuongeza michango yao ili kukabiliana na mzozo mkubwa zaidi wa wakimbizi duniani nchini Sudan, likionye Jumanne kwamba kutochukua hatua kunaweza kugharimu maisha maelfu ya watu. IOM imepokea 21% pekee ya ufadhili inayohitaji ili kutoa misaada muhimu kwa raia wa Sudan ambao tayari wamekumbwa na migogoro pamoja na sasa wanakabiliwa na njaa, magonjwa na mafuriko. Mohamed Refat anayeongoza ujumbe wa IOM kwa Sudan alieleza katika kikao chake.
Wizara ya mambo ya nje ya Iran ilikataa wito wa kujizuia katika jibu lake kwa mauaji ya kiongozi wa Hamas mjini Tehran, ikisema maombi kutoka Ufaransa, Ujerumani na Uingereza yanakosa mantiki ya kisiasa na yanakinzana na kanuni ya sheria za kimataifa. Nchi hizo tatu za Ulaya zilitoa taarifa Jumatatu zikitoa wito kwa Iran na washirika wake kujiepusha na mashambulizi dhidi ya Israel bila pingamizi lolote kwa uhalifu wa utawala wa kizayuni wa Israel. Taarifa ya E3 inaitaka Iran bila kujali isijibu kiukaji wa mamlaka yake na uadilifu wa ardhi yake. Msemaji wa wizara ya mambo ya nje ya Iran Nasser Kanani alisema.
Nipo kama moyo wangu na wife. Bachelor life the confidence. Maisha ni kuchagua, tumechagua happiness. Happy yes, no ndoa no stress. Vitu vina mambo mengi tuna refresh. Mina shemeji yenu dele tunapati. Mambo ya ndoa wote hatutaki. Urukushani unarukisha ngapi, unachati na nani, ndo vitu hatutaki. Bachelors,
michango tutachanga. Kwenye harusi tutakuja. Chakula tutakula.
Bachelor,
Naam, basi Bachelor namna hiyo kinatukaribisha katika kipengele cha barazani.
Bila shaka mkamiti kwenye barazani, mambo yako namna gani pale? Unasema una imani na usimamizi wa sekta ya michezo nchini mwako? Watu hapo wameandika kwa kweli mkamiti, na wengine tutawasikia kwa njia ya simu pia, sio?
Sasa tuanze naye msikilizaji katika laini ya simu. Habari ya wakati huu, kama unanisikia vyema, jitambulishe jina lako na tuambie unapiga simu kutoka wapi na nini maoni yako kuhusiana na swali la barazani ulilolisoma kupitia mtandao wetu wa Facebook.
Nasau kidogo, niko naitwa Joseph Jila kutoka Mwanza, Tanzania. Ilikuwa nimesau kidogo mada.
Hakuna shaka kwa. Joseph, swali lenyewe linasomeka hivi: una maoni, una imani na usimamizi wa sekta ya michezo nchini mwako?
Imani ninayo binafsi. Imani ninayo kutokana na kiwango cha mpira cha Tanzania kupanda. Sasa hivi angalau timu zetu zinaonekana zinatangazwa barani Afrika na zinasikika, na watu wanastaajabu kusikia Tanzania ndio nchi gani baada ya kufanya vilabu vyetu kufanya vizuri katika nchi za kwenye mashindano ya Afrika, klabu bingwa na shirikisho.
Asante.
Atakumbukwa rais, hata atakumbukwa zaidi rais wa TFF Wallace Karia pamoja na wawekezaji wa GSM Mohamed Mo Dewji kutoka Simba. Naona wale ndio kioo cha mpira wa Tanzania kwa sasa hivi. Ukisikia Yanga unamtaja GSM, ukisikia Simba unamtaja Mo. Kwa hiyo sasa ni tuseme ni kioo cha Tanzania, ni matajiri hao wawili ambao wanaowekeza na kubadilisha mfumo wa uendeshaji wa vilabu.
Bila shaka nakushukuru sana kwa maoni na mchango wako. Haya basi mkamiti, tuangalie nao wale waliotuma maoni yao kwenye Facebook wanasema nini, na mimi nianze na nani, na huyu Didia Sahani wa yuko Hodari kule Lubero, Kivu Kaskazini. Anasema sina imani na sekta inayosimamia michezo hapa Kongo, sababu nchi haina uwanja, haina viwanja vya kutosha ambao unaweza kupokea mashindano makubwa kama vile AFCON hata mengine. Pia huku watu wanasema uwanja wa marathon, volleyball hakuna, wakati wachezaji wa vipaji wapo wamejaa tele. Tunaomba waziri wa michezo afikirie jambo hilo.
DJ Shukuru Musai, yeye anapatikana Butembo katika maeneo ya Katwa, DRC Congo, ameandika yeye binafsi anasema sina neno, kwani huko DRC hata kupata viwanja ni shida, ila anasema tu asante kwa kuwa maisha yanaendelea.
Haya, Bernard huyu mwingine nani kutoka Mtwapa Kilifi, Kapedo Shem, anasema shida kubwa ni sekta mchezo katika viwanja hatuna, pia wachezaji hawachukuliwi na umuhimu wowote. Waziri wa michezo Kenya azingatie hayo, anasema.
Haya basi, huyu anaitwa pia Bernard Orina Ombega, anapatikana Naivasha, ameandika sina imani na shirikisho la michezo nchini Kenya. Hii ni kutokana na usimamizi mbaya, ufisadi, ukabila na matumizi mabaya ya rasilimali katika sekta ya michezo.
Bila shaka huyu naye Maneti Magongo Wakione anasema kwamba usimamizi haupo asilimia mia, kwani wamejaa wachezaji wa kigeni na wazawa hawapo vizuri kwa upande wa Tanzania, anasema.
Shukrani sana Evodius, halikadhalika AK Mabeni Mzungu, Feki Joseph Jila, mzee wa Jerojero, Peter Deus na Alan Kaita kwa mchango wenu ndani ya VOA Express. Haya, tuzidi kusonga mbele sasa, tuangazie masuala ya kama huna kazi ama kwanza ni muziki.
Muziki kumkamiti Express, bila muziki hujasukuma gurudumu kama kawaida. Ni Banaba akishirikiana na nani unajua?
Otile Brown.
Aha, na kibao cha Rockabye.
Sitajishuka kama upo kando yangu, ikishika na amini una zaidi ya moto mbaya. Sasita kidari kiuno kintaya, skin chocolate riana wa Ulaya, umeupige mwingi mama you on fire. Angelina Rockabye, she is from Bunguda, kwa mama Samia kule Karekai, yalika love you till I die. Mapenzi la kusiridiki, nimezama kwa kisima chini kina kirefu, tena talipa mshara kwa meneja wa moyo wangu Dr.
cry, baby. Straight to my bed tonight. Look a cry, baby. I'm gonna need you. Look a cry, baby. Straight to my bed tonight.
Rockabye baby. Mambo hayo msikilizaji kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka jukwaa la Marekani, Washington DC, wakikupa vitu vizito, vitu vilivyotulia. Hivyo msikilizaji, naona mkamiti atikisa kichwa vizuri, anasema hii ngoma kweli sio mchezo. Otile Brown akiwa naye Banaba, vijana machachari kabisa hao msikilizaji, Kenya na Tanzania.
Tuangalie kama huna kazi. Mugenzi John Naifa, maarufu kama Babu, ni kijana mchekeshaji ambaye yuko Kigali nchini Rwanda. Anasema kutumia majukwaa ya mitandaoni imekuwa njia bora kwa vijana wengi wachekeshaji kutoka nchi za Afrika kujibunia ajira na kujiongezea kipato. Anaeleza tofauti kati ya kufanya comedy katika majumba ya burudani na starehe na comedy ya mitandaoni. Amezungumza na mwenzetu Patrick Ndwimana katika kipengele hiki cha kama huna kazi.
Faida za kufanya zile live shows kwa mahoteli na nini ni kwamba unapata, yani ile kuna kitu inaitwa connection moja kwa moja, wewe na mashabiki wako na huyo mtu amekuja kuangalia show. Sasa kuna connection mnakuanga hapo live, yani unasikia vicheko, unapata feedback ya papo kwa hapo, unaweza kubadilisha performance yako kulingana na vile watu wana react. Yani pia kuna ule utamu wa kuwa jukwani, kuona watu wakifurahia kazi yako, na mara nyingi malipo yanakuwa mazuri, you know, hata kama umekuja watu wachache, lakini umeona kila mtu amefurahi na wewe unafurahia. Kwa upande mwingine, hizi online platforms zina faida pia, you know, zinakuwepo na uwezo wa kufikia wa audience yako kubwa zaidi bila mipaka ya kijiografia, ya kila mtu kwa dunia yote anaweza angalia content zako. Unaweza kurekodi content pia, hizi online platforms zinakupa njia nyingi sana za kupata pesa za kulipwa, za monetization.
Tukizungumzia hilo swala, sababu Babu, kuna baadhi wanasema siku hizi, mfano nchi za Afrika, vijana wengi sana au watu ma-comedians wamekuwa wengi sana na kutumia majukwaa ya mitandao ya kijamii kwa sababu ya tatizo la ukosefu wa ajira. Wameona kwamba ni ndio njia bora ya kujiajiri. Hapo sijui unasema nini?
Mimi nadhani ni njia bora. Ni njia bora sana. Ukisema ati hakuna kazi, ati tumemaliza kusoma lakini hakuna kazi huku, sijui nini, wengine wameanza kuiba. Sasa tukichukua hiyo opportunity tukasema wacha tufanye, wacha tuwe creative. Hata kama uko na simu nyumbani, hii ni kitu unaweza fanya na watu wafurahi na wakulipe. It's a very nice way, ni njia nzuri sana ya the African youth, wanaweza join, wapate pesa, unalipwa on time. Kama wamesema YouTube itachukua 50% na uchukue 50%, hivyo ndio itaendeka.
Sawa kabisa, mambo hayo umesikia mkamiti yalivyo mazito kweli kweli, lakini ndio hivyo basi. Hiyo ndio inatukamilishia Express kwa siku ya leo. Muda unakimbia kweli kweli, si mdogo hata kidogo, lakini siwezi kukamilisha bila kukumbuka na kwa kushukuru upande wa pili, Aida Isa fundi mitambo killer, hali kadhalika ndani ya studio nimeshirikiana na mwenzangu mkamiti Kibayasi. Na tunaondoka na kitu gani?
All I Want kutoka kwa Kisini.
Hey, sio mchezo. Basi msikilizaji, pata kitu hicho. Na usikose matangazo mengine vya Express ya jioni, hali kadhalika matangazo yetu ya alfajiri na vya televisheni. Mambo ni mengi kwa kweli ya kukuletea msikilizaji.
Asante, maana tunakuacha na All I Want ni VOA Express pekee.
Kaemi go Toronto because of me odolo jukoko. Was my brain make I boss your bololo. Chemistry we pass ya nika. Not to me like Jide na do Erika. Ifeika, I like you.